Громадське радіо – спільний проєкт колективу Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Нині в ефірі програма під назвою «Громадська хвиля» і мене звати Ольга Веснянка. Також в студії при мікрофоні Громадського знову через багато межі ми підрахували 14 років Андрій Сайчук, який дебютує в цій студії в якості співведучого «Громадської хвилі». Доброго вечора і Андрію.
Добрий вечір.
Сьогодні у нас перший гість – це експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Ми будемо говорити про законодавство про місцеві вибори, про те, як, можливо, готуються до місцевих виборів вже в українських регіонах, і про децентралізацію і реформи в Україні. Адже Олександр нині багато, як можна бачити за соцмережами, подорожує з такими зустрічами в українських містах. Доброго вечора, Олександре.
Доброго вечора.
То скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте, наскільки цей закон про місцеві вибори, наскільки це законодавство дійсно корисне, прогресивне, добре втілиться в життя, які, можливо, є занепокоєння щодо цього закону?
Ну, варто сказати, що даний закон є новий, і це повністю відповідає українським традиціям щодо того, що кожні місцеві вибори – новий закон. У нас в 2002 році був один закон, в 2006-му – другий, в 2010 році – третій, в 2014 році після Євромайдану були відновлені місцеві вибори, були знову поправлені законодавство, і 2015 рік – чергові вибори місцеві, і черговий новий місцевий закон. Тому українські національні традиції в усьому своєму найкращому і найгіршому варіанті вони зберігаються. З одного боку, частина у нас правиться того, що було проблемами. Наприклад, не було раніше виборів мерів 2 тури. Наприклад, не було раніше можливості правильно сформувати дільничні територіальні виборчі комісії таким чином, що була рівноправність суб'єктів виборчого процесу. Тобто є деякі не було раніше передвиборчої застави серйозної для того, щоб обмежувати технічну реєстрацію політичних партій і кандидатів. Багато речей було виправлено. Але і багато є речей, які погіршено, якщо порівнювати це особливо з часами після Євромайдану. Тому що все залежить від того, з чим порівнювати діючий закон, який прийняли про місцеві вибори. Якщо порівнювати з часами Януковича 2010 року, коли приймали місцевий закон і ним сфальшували всю місцеву раду, обласні ради, всі абсолютно по всій Україні, тоді, звичайно, можна сказати, що даний закон є невеличким, маленьким кроком вперед. Тому що і тоді була партійна диктатура, і зараз партійна диктатура. І тоді була партійна монополія і преференції для політичних сил, які в парламенті, і зараз політичні сили, які є в парламенті, встановили для себе преференції. Але, якщо
наскільки я бачу, і пропускний бар'єр тепер 5% до місцевих рад.
Зате бюлетень тільки один. Тому, в принципі, ці 5% це насправді не така велика проблема, які, здавалось би, на перший погляд зобразили, що буцімто не пускають молоді нові партії до влади. Тому що виходить так, що якщо раніше партія збирала одні голоси в бюлетені за партійні списки, а другі голоси в бюлетені за кандидатів-мажоритарників по округах, то тепер це один бюлетень, і всі голоси падають в один кошик. Тому насправді зростання з 3% до 5% не є критичним. Тут питання інше. Питання того, що якщо порівнювати цей закон із законом про місцеві вибори після Євромайдана, то ми бачимо, що інститути громадянського суспільства усю громадськість викреслили з учасників виборчого процесу.
Як це можна зрозуміти, за якими показниками?
Ну, дивіться, у нас в Україні є громадські організації, є благодійні фонди, є волонтери, є, відповідно, меценати, є підприємці, є асоціації різного характеру, є спортивні клуби, є будинкові комітети, є квартальні комітети, є житлові кооперативи, є ОСББ, є різні національні меншини, є багато різних видів громадських різних організацій. Всім їм заборонено брати участь у місцевих виборах шляхом висунення кандидатів. Тільки вони мають право виставити кандидата на мера, якщо вони виставлять самовисуванця. Виходить абсурдна ситуація. В мери, наприклад, там Києва, мери Львова, мери Харкова, Одеси, Дніпропетровська чи любого іншого міста чи села можна піти самовисуванцем. Але депутатом міської ради маленького Токмака Запорізької області, чи маленького Моршина Львівської області, чи маленького Ковеля там Волинської області, чи там маленької, ну, чи середньої Білої церкви
то
Київської області, не можна.
З якоїсь партії.
Треба домовлятися з політичними партіями. Mm-hmm. А партії, по великому рахунку, якщо так оцінити по-серйозному, то в Україні партії то немає так особливо. Якщо говорити серйозно, то все те, що в нас в Україні називає себе партіями, це або фан-клуби конкретних політиків, або передвиборчі їхні штаби, або проекти, які одноденки на одні вибори, зроблені від виборів до виборів. А це або це просто взагалі, ну, таке ТОВ, фірма з приватною відповідальністю конкретної особи, яка має в руках документи і називає це партією. Те, що в класичному світі називається партіями, це об'єднання людей за ідеологіями, в Україні фактично відсутня. І в цих умовах надавати монополію на висунення кандидатів у депутати місцевих рад на маленькому локальному рівні, коли інколи чисельність цієї громади становить 10, 20 до 100 тисяч виборців, це абсурд. Але цей абсурд запроваджений партіями в парламенті для того, щоб зміцнити свою владу. Вони думали не про самоврядування, а про себе.
Угу. Говорить експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтей в ефірі Громадського радіо про новий закон про місцеві вибори. Скажіть, тобто, що можна передбачати в зв'язку з тим, що до місцевих рад не зможуть йти самовисуванці? Якою буде картина по регіонах?
Зараз відбувається наступна картина. Багато громадських діячів, які раніше думали брати участь у місцевих виборах і хотіли піти на місцеві вибори за те, щоб виборці їх за ту діяльність, яку вони роблять, винесли їх в місцеву раду, і вони в місцевій раді краще зайнялися своїми справами, на роздоріжжі опинилися. Про що мова? От, наприклад, людина займалася там своїм двором, вулицею, будинком, і вона хотіла піти в місцеву раду від цього двору, вулиці, будинку для того, щоб далі займатися ще краще, ще більше. Або людина займалася допомогою військовим, була волонтером. І вона хотіла піти в місцеву раду для того, щоб допомагати потім ветеранам, а то тим, хто повертається і так далі.
Так, або спеціально не політична людина. Я, до речі, знаю, родом з Запоріжжя, часто буваю там, знаю, як багато громадських діячок, які виступали завжди проти корупції чи за розвиток європейського майбутнього міста.
Ну, наприклад, людина займалася проти корупції і партії. Хотіла піти в місцеву раду для того, щоб вже з позиції місцевого депутата почати боротися з корупцією, поборами, відповідно хабарами, незаконними поборами в установах бюджетних і так далі. Або, наприклад, третій приклад. Людина займалася там національно-культурним товариством, там якимось національними меншинами, або справами відповідно переселенців, або ще якимось справами. І людина хотіла піти в місцеву раду для того, щоб отримати кращу трибуну. Всі ці громадські діячі, всі ці активні люди на роздоріжжі наступного характеру. Або відмовитися брати участь у місцевих виборах, або піти домовлятися з політичними партіями. Щодо відмовитися, то розглядають два варіанти, знову ж таки. Просто, знаєте, плюнути, махнути рукою і сказати, так воно завжди. Добре, Євромайдан зробили активісти, зробили громадські діячі, не партії ж, не політики повалили Януковича. А тепер, нас всіх викреслили від впливу реального до влади. Є другий варіант цього роздоріжжя. Це сказати, добре, тоді політики хай йдуть до місцевої ради, а ми будемо здійснювати їхній контроль, бути їхніми громадськими радниками, порадниками і так далі. З приводу тих, хто думають піти до політики, у них теж два варіанти. Перший варіант – піти до існуючих політичних партій, попроситися, що візьміть нас кандидатами, ми залишимось безпартійними, але ми вам поможемо пройти. І багато партій навіть заманюють громадських діячів, кажуть про те, що давайте, бо їм треба якось вибілювати себе. Тому що, все-таки треба якимось чином ховати, як би то сказати, бізнесменів-корупціонерів і на перші лави ставити громадських діячів, активістів, журналістів, волонтерів, комбатантів, військових і так далі. Другий варіант – це організовані громадські спільноти, які зараз починають шукати можливість зареєструвати місцеву організацію якоїсь чистої, нормальної партії, якої їм не буде соромно, і таким чином, відповідно, створити власну команду, коли ця команда громадських діячів, активних людей піде в чистому вигляді на вибори. Тобто варіантів багато, що може статися, і в різному місті це буде по-різному.
Скажіть, наскільки є час на реєстрацію з таких громадських політичних сил, адже за розкладом місцевих виборів, я так розумію, що 17-20 вересня варто очікувати оголошень нових округів, відбудеться їх нарізка, що не пізніше 21 вересня ЦВК оприлюднить список партій. Уже не так багато часу, лише серпень, чи встигнуть?
Достатньо часу, враховуючи, що сьогодні тільки початок серпня, а до того часу, коли Мін'юст і буде пересилати в Центральну виборчу комісію та в регіональні відділення і в територіальні виборчі комісії відомості про державний реєстр політичних партій, є місяць. В Україні партії реєструються на місцевому рівні досить швидко, філії місцевих організацій – це максимально 10-денний період. Для того, щоб організуватися групі громадських діячів, потрібно не більше тижня-двох. Таким чином, цей місяць, який є, враховуючи, що багато хто в відпусках, вільний і готується до місцевих виборів, достатньо часу для того, щоб зробити структуризацію на місцях. Центральна виборча комісія оголосить перелік усіх партійних організацій аж 21 вересня. І висунення кандидатів де-юре відбуватиметься аж 21 вересня по 30 вересня. Таким чином, фактично, зараз є достатньо часу, якщо команди громадських діячів хочуть створити місцеву свою команду. А якщо ми говоримо про те, щоб піти в прийми до партій, тобто заключити з ними союз, таку домовленість, то, в принципі, час буде і пізніше, з 21 вересня по 30. Головне, щоб такі активні люди визначилися і своєю позицією до 30 числа наступного місяця. Моя особиста думка, що краще брати участь, ніж не брати участь. І краще громадським діячам обов'язково заключати такі коаліції домовленості і йти до місцевих рад, навіть у тому випадку, якщо пізніше вони будуть розчаровані в тій політичній силі, з якої вони пішли, бо завжди можна вийти, покинути її і стати збоку. Але не скористатися таким шансом, як можливістю робити зміни зміни у своєму районі, у своєму місті, у своєму, в своїй області, у своєму селі, селищі і не піти до місцевих рад, це безглуздо. Більше того, дуже часто громадські діячі комплексують з приводу того, що вони не готові, що вони не мають спеціальних знань, вони не можуть розібратися в самоврядуванні.
Фінансів,
вони цим
ресурсів
насправді,
на
насправді, насправді, вони цим пропускають дорогу тим, хто не відчуває проблеми своєї некомпетентності, і вони фактично їм розчищають дорогу, тому що ті люди, які так мислять, вони вже від самого початку, це можна сказати, люди на крок вище, бо вони думають про цю компетенцію. А на жаль, багато кандидатів, котрі рвуться до влади, навіть не задумовуються про те, що треба в майбутньому розібратися у бюджеті, у землі, в архітектурі, в житлово-комунальних питаннях. А друге питання, в Україні є все-таки Інститут політичної освіти, який я представляю, і багато інших організацій, які з задоволенням цих кандидатів, які стануть депутатами, потім пропустить через навчання, тренінги, семінари, через обмін досвідом, стажування, практики. Ну і такий тобі, щоб ніхто з наших, можливо, там радіослухачів, хто там думає, варто, не варто, піти, не піти, активізуватись чи не активізуватись, скажу так, в минулому складі місцевих рад тільки 30% мерів мали вищу освіту. То чого комплексувати і не піти?
Ну, до речі, Олександр, вища освіта не є показником. Так, слово, Андрій Сивчук.
У мене тут народилося питання.
Чуть-чуть є показником.
Якщо все-таки йти, то до якої партії тоді приставати? Чи є сенс пройти з якоїсь дрібної партії, яка навряд чи подолає цей 5-відсотковий бар'єр?
Залежить від того, ми говоримо про одну особу чи ми говоримо про команду. Якщо ми говоримо про групу людей в 4, 5, 7 чоловік, є сенс іти з малою партією, тому що на 100% ця команда буде сформована ними, і вона на ця команда буде на 100% залежати результат від них. А ця виборча система унікальна. На відміну від минулої виборчої системи, не потрібно брати першого місця в окрузі. Можна взяти третє, четверте, п'яте місце в окрузі, 7, 8, 10% і таким чином партія проходить бар'єр 5-відсотковий, якщо загалом цих голосів вистачило для цієї маленької громади. Інша ситуація, якщо громадський діяч або активіст зовсім один. Зовсім один, і він не може сформувати команду. Йому нема сенсу йти з малою партією, в якій він буде зовсім один. Йому є сенс домовлятися із політичною групою, з політичною командою, де він може бути її елементом.
Тобто, в принципі, в такої ситуації, коли, скажімо, хтось просто висловлювався побоювання, що це якраз та система, де людина, яка може набрати більше, умовно кажучи, відсоток, саме в цьому окрузі, може не пройти, скажімо.
Так, це саме ця виборча система. Багато округів залишиться без депутатів. Тому я й кажу, що якщо людина одна, немає сенсу співпрацювати з малою політичною партією, в якій більше нікого не буде, крім нього одного. От якщо вже це група людей, 3, 4, 5 кандидатів, тоді вони можуть спокійно потрапити в депутатський корпус, тому що вони в округах не виграють перші місця, але вони заведуть свою політичну команду в місцеву раду. Зовсім інша ситуація, коли ви один. Оця раніше, те, що було в Україні у 2002 році, у 2010 році, у 14-му році, коли людина одна-одна, це як у Верховну Раду, один нардеп пройшов, ні партії, ні команди, за тобою округ і вирішує свої проблеми. Це тепер на місцевому рівні виключено. Оцей закон, котрий зараз прийнятий, він зняв одну з головних проблем. Яким чином бути з тими окремими депутатами, він один пройшов і він нічого не може, ну, фактично вирішити для свого округу. Тепер в радах місцевих будуть виключно команди. Не буде такого, що в місцевій раді є один одиношенький депутат, і він займається виключно своєю територією. Якщо говорити з точки зору того, про що ми починали, інтерес громадянського суспільства. Це якраз біда і шкода цього закону. А якщо говорити з точки зору політичної структуризації, то на місцевому рівні вона якраз зараз дуже стрімко відбудеться. Просто насправді, коли говорять про те, що політична структуризація – це добре, мені хочеться нагадати, що у 2006 році, після того ж революції, коли в Україні були запроваджені партійні списки, політична структуризація призвела не до того, що на місцевих радах був наведений порядок, а до розквіту дерибану корупції і до зупинення децентралізації. Тому що місцеві осередки політичних партій не стимулюють децентралізацію. Місцеве самоврядування. Місцеві осередки політичних партій стимулюють послушання і підконтрольність своїм верхнім шефам і босам напередодні позачергових парламентських виборів, які в Україні невідмінно, ну, відбудуться, і це питання лише терміну і строку. Ця Верховна Рада не доживе свого часу, і тому місцеві ради партійні, які будуть сформовані, вони будуть займатися не так місцевими справами, як координацією і зважуванням на те, що ж там зверху. Таким чином, партійні розборки з Верховної Ради перекинуться повністю на всі місцеві ради. У цьому є найбільший мінус. Що є плюсом? Верховна Рада думає про те, щоб ці місцеві влади, які зараз будуть обрані, зробити тільки на 2 роки. Зокрема, Верховна Рада через 3 дні після того, як голосувала зміни до місцевого законодавства, проголосувала також зміни до Конституції України. Суд Конституційний уже дав свій позитивний висновок, і якщо Верховна Рада проголосує у парламенті ці зміни до Конституції, то з одного боку відбудеться посилення влади президента в Україні, але з іншого боку усі місцеві ради, які в Україні зараз обираються, будуть обрані лише до жовтня 2017 року.
І потім будуть все одно перевибори.
І потім заново переобираються всі мери, всі районні ради, всі обласні ради, всі сільські, селищні, міські ради, і вже тоді новообрані місцеві влади отримають децентралізацію. Фактично ці зміни до Конституції говорять, що дані місцеві вибори можуть стати проміжковими. За ці два роки децентралізації в Україні не буде. Якщо так сказати простіше, Порошенко вирішив так: поки я президент, до того часу децентралізацію проводити не варто. А от уже коли в мене буде закінчуватись термін повноважень, то вже можна, в принципі, про всяк випадок і децентралізувати місцеве самоврядування, тобто скасувати районні та обласні державні адміністрації і запровадити префектів. Але поки я президент, Порошенко вирішив запропонувати таку формулу. Давайте ми залишимо обласні і районні державні адміністрації, надамо їм повноваження префектів, надамо їм можливість контролювати, розпускати, дуже сильно зажимати органи місцевого самоврядування, щоб вони не могли займатися сепаратизмом, небезпекою, корупцією і так далі, і так далі. Тобто запит на сильну руку він, власне, бере на себе, концентрує насправді владу, але зате через два роки віддає повністю місцеву владу на місця, проводячи децентралізацію і говорячи, що ці два роки достатні для того, щоб провести адмінтериторіальну реформу. І для цього в Конституції, в конституційних змінах, викреслюється те, що є зараз, повний перелік областей і важкі можливості зміни меж громад і межі змін районів. Таким чином, держава отримує повністю розв'язані руки після прийняття цих змін до Конституції, і в неї не буде жодного виправдовування, чому не проведено відповідно структуризація в нормальний лад, на нормальний демократичний європейський спосіб старої радянської адмінтериторіальної системи. Але поки що цей закон про місцеві вибори написаний уже так, буцімто в Україні справді нова адмінтериторіальна система, а насправді в Україні стара радянська адмінтериторіальна система. Тому і виникає, що виборча система в місті Києві, де живе 2 мільйона 100 тисяч виборців, співпадає з виборчою системою міста ЧОП, найзахіднішого міста в Україні, де проживає 5-7 тисяч виборців. Що є абсурдом, тому що не можуть кияни і мешканці міста ЧОП обирати по однакових правилах депутатів, тому що там поняття депутат і в місті Києві поняття депутат – це абсолютно дві різних категорії.
Я хочу зрозуміти, зараз будуть подані вже зміни до Конституції, які вже схвалив Конституційний суд, і вже на цій сесії, в принципі, вони можуть бути ухвалені в 300 голосів. З іншого боку, я знаю, що можуть бути ще правки, в випадку, якщо будуть прийняті ще правки все-таки до того пакету. Тому, ну, я знаю, що от Кулюшко опублікував 20 правок, на яких він наполягає, один з відомих теж авторів, в тому числі цих змін до Конституції. Тоді він ще раз має бути розглянутий в Конституційному суді в такому випадку.
Залежно від глибини цих правок, але зміст такий, що справді у Верховній Раді є всі можливості до того, що до цього текста повернуться, тому що немає 300 голосів. Коли направляли звернення до Конституційного суду, то в парламенті коаліція фактично припинила своє існування. Ми побачили, що конституційна коаліція за європейське майбутнє України, яка була сформована після минулих парламентських виборів у складі 5 фракцій, яка взяла на себе зобов'язання змінити Конституцію, не спрацювала. У нас була фракція, відповідно, одна в парламенті, яка проголосувала повністю проти, а одного депутата, який проголосував за це навіть погрожували зняти з голови комітету. І була друга фракція, яка після голосування заявила про те, що наступний раз вона вже голоси не дасть. Таким чином, дві з 5 фракцій говорять про те, що в такому вигляді текст змін до Конституції проголосовано не буде. І це логічно, насправді. Якщо вони доб'ються туди коригувань і змін, зокрема послаблення влади президента на цей двохрічний період у частині можливості контролю за місцевою владою, це буде великий успіх. А якщо вони ще й змістять дату місцевих виборів, або не з'єднають префектури і адміністрації в одне, тобто не дадуть можливості встановити ще більшу владу, ніж мав Кучма, тоді, насправді, це буде дуже добре, і ці зміни в Конституцію будуть дуже корисними. Тому повністю підтримую зміни, запропоновані Ігорем Борисовичем, і пропоную так само депутатам Верховної Ради таку саму логіку, як і інші експерти з місцевого самоврядування. Це повернутися до технічного юридичного редагування як дат, так і деяких змістовних проєктів вступу змін до Конституції. А от з приводу цих законів про місцеві вибори, то тут уже все, ну, якби поїзд поїхав. Сьогодні в Україні цей закон набув чинності, вчора він був оприлюднений в електронний засоб масової інформації. Законодавчий виборчий процес по законодавству розпочався вже раніше. Зараз до закінчення місцевих виборів 80 днів. До кінця серпня Центральна виборча комісія прийме всі необхідні зміни, постанови, проекти. На жаль, поки що політики не хочуть змінювати склад ЦВК, попри те, що він давно вже вичерпав свої повноваження і свої взагалі всі терміни придатності. Але поки що влада орієнтується на те, що це ЦВК, яке зараз є, яке проводило вибори в Чернігові, яке проводило вибори парламентські, яке проводило вибори президентські, яке було сформоване ще в часи Януковича. Владу цілком задовільняє цей склад ЦВК, що це ЦВК буде проводити місцеві вибори. Поки що ми рухаємося по такому сценарію. Зокрема, ЦВК саме так себе бачить і вже в понеділок проведе своє перше засідання, присвячене місцевим виборам. Хоча насправді за серпень місяць, можливо, все-таки громадянське суспільство і політичні партії нові і свіжі наполягатимуть на тому, що все-таки ЦВК потрібно перегрузити.
Ну, і я знаю, що «Самопоміч» виступила за ініціативою скасувати взагалі політичну рекламу як таку на виборах. Я так розумію, що це насправді навряд чи вдасться втілити.
Це не тільки «Самопоміч», там є і відповідно підписи фракції «Батьківщина» і підписи фракції «Ляшка».
Сміливий досить крок, оскільки навіть в багатьох в яких європейських країнах існує така норма, яка забороняє політичну рекламу.
Насправді це дуже небезпечна річ. З одного боку, логіка дуже правильна. Заборонити політичну рекламу і таким чином зробити так, щоб учасники місцевих виборів витратили свої гроші на роботу з виборцями, а не на те, щоб просто напхати телевізори, газети, ефіри, радіо і так далі своєю рекламою, зробити так, що вже виборці просто не могтимуть, виключатимуть вже просто цей телевізор і радіо, і просто вже будуть завалені пачками відповідно газет, і площі будуть повністю завалені політичною рекламою, а йдеш по вулиці, то така виставка облич кандидатів. І для того, щоб ці ресурси спрямувати на роботу з виборцями. Але є інша сторона медалі, що показали яскраво чернігівські вибори. Ту давню проблему, про яку ми давно знаємо, але ми її любимо уникати і не любимо про неї говорити. Це масовий підкуп, це просто масове гречкозасівательство у всіх можливих формах і просто банальна роздача грошей. Що відбудеться, якщо зараз уже приготовлені бюджети, які мають кандидати на мери, приготовлені бюджети, які мають політичні партії, олігархи, на вибори, вони не матимуть можливості потратити на засоби масової інформації. Що вони зроблять? Вони організують мережі підкупу, скупки голосів, і все це буде просто аукціоном ще більшого розврата от наших виборців, тому що буде ще більше можливості їм продати свій голос. Чому? Тому що не працює кримінальний кодекс. У нас в кримінальному кодексі є стаття 158, 159, 160, 160-1, прийнята зовсім нещодавно. Кримінальну відповідальність як за скупку виборців, так і за продаж свого голосу. А в реальності чернігівські вибори що показали? Скільки людей в тюрмі за чернігівські вибори? Нуль. Хто не знає в країні, що в нас були продаж голосів і скупка виборців? Всі знають. Відповідь. Держава яка? Все нормально, закриваємо на це очі. Що зроблять місцеві кандидати на місцях? Просто все це скопіюють. Тому якщо взяти зараз за цих умов без посилення відповідальності за продаж голосів і за розгортання реальної державної системи покарання і посадження до тюрем тих, хто роблять фальшування і підкуп виборців, заборонити політичну рекламу, ми отримаємо ще більшу вибухову скупку, яку ми не мали і до цього часу.
Говорить експерт Інституту політичної освіти Олександр Соонтай з нагоди ухвалення і вступання в силу закону про місцеві вибори, також ми зачепили тему децентралізації. Все ж, на що ви рекомендуєте самим, можливо, виборцям і активним, небайдужим людям, які не планують брати участь самостійно у місцевих виборах, на що звертати увагу, окрім просто намагань підкупу і про це повідомляти правоохоронні органи, як ще чинити, щоб нас не ошукали як виборців?
Я думаю, що дуже простий висновок мають зробити наші виборці про те, що безкоштовний сир може бути лише в мишоловці. Коли тобі пропонують якісь послуги, якісь товари, тобі якимось чином дарують 100, 200, 300 гривень, пропонують якісь продуктові пакети і так далі і тому подібне, це все дуже просто. Це означає, що завтра будуть гірші житлово-комунальні послуги, буде менше асфальту на дорогах, будуть працювати комунальні підприємства ще з більшими цінами за ті тарифи, за ті речі, які людям надаються. Це означає, що побори в школах будуть ще більше. Це означає, що заплатити в лікарні потрібно буде ще більше, тому що ті люди, які приходять до влади завдяки таким схемам, що вони роздають товари, гроші, послуги, матеріальні цінності, харчі, одяг, красять, білять, ремонтують, роблять дитячі свята, возять на відпочинки, роздають путівки, роблять операції і так далі і тому подібне.
Звучить заманливо.
Все це потім буде забрано у тих самих виборців. Просто виборці цього не побачать. Це відбудеться за рахунок того, що податки будуть вкрадені, корупційні схеми будуть налагоджені ще більше, тому що людина, яка вклала такі гроші, вона хоче потім ці гроші відбити. І коли ця людина буде відбивати ці гроші, вона забере у тих же самих виборців в лікарні, на кладбищі, в комунальному підприємстві, у ЖЕКу, в школі, у дворі, на дорозі, на асфальті.
В дуже різних містах, на жаль, це, напевно, відбуватиметься і в Києві, і на заході України, звідки ви родом, з Ужгорода, якщо не помиляюся.
Саме так.
Пізніше буде гостя в ефірі, Земфіра Кондур, яка є головою ромського фонду «Чиріклі», щойно повернулася з Ужгорода, і ви, я почула, поза ефіром привіталися ромською мовою.
Ну, це було ромською, це одне з молодіжних гасел. Коли я в Ужгороді займався громадською діяльністю, був у мене такий гарний партнер, який ромська молодіжна організація, молоді роми, і ми постійно жартували Амаро Дром Терненгеро, підкреслюючи, що в них своя дорога, як у молоді. От, і в кожної молодої людини має бути хороша дорога в Україні насправді. І хочеться, щоб кожний, незалежно від свого етнічного, релігійного походження, краю, регіону, хто з Донбасу, хто з Києва, хто з Закарпаття, хто з Одеси, кожний знайшов себе в Україні. Хочеться, щоб Україна стала країною можливостей для кожної молодої людини.
Тепер слово нашим колегам. Нині в ефірі Громадського радіо репортаж з міста Чернівці.
У Чернівцях волонтери допомагають працівникам соцзахисту оформлювати субсидії. У Шевченківське управління праці та соціального захисту міста Чернівці надходить п'ята частина усіх звернень на оформлення житлових субсидій в області. Тільки протягом травня-липня працівники райуправління прийняли більше ніж 5300 заяв від мешканців району. Вони працюють без відпусток у вихідні дні та після закінчення робочого дня. Допомогти вирішили чернівецькі волонтери, які вже тиждень співпрацюють із фахівцями управління. Начальник управління праці та соціальної політики Шевченківської районної ради міста Чернівці Валентина Гаєвська наголосила, що 6 працівників, які працюють над призначенням житлових субсидій, фізично не здатні прийняти таку кількість заявників. Для цього потрібно як мінімум 15 фахівців.
Значить, на сьогоднішній день, що стосується стану призначення житлових субсидій, тієї штатної чисельності, яка є в управлінні, значить, ми не можемо своєчасно, якісно працювати документи. Тому зараз залучаються до цієї роботи як спеціалісти інших відділів управління праці, також і районної ради, і також ми залучаємо до виконання допоміжних функцій волонтерів, оскільки вони не фахівці, і це і державні кошти, і це. Але справа в тому, що на практиці на сьогоднішній день все-таки люди звертаються за призначенням субсидій, це, певно, створює певні незручності як у відділі прийому, так і для спеціалістів управління. Значить, зараз йде мова про те, що ми будемо також залучати до цієї роботи працівників, вірніше осіб, які перебувають як безробітні в центрі зайнятості. Значить, будемо їх приймати по строковому трудовому договору для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації найскоріше. Опрацювали ті документи, які ми прийняли по призначенню субсидій нашим мешканцям району.
Розповіла Валентина Гаєвська. Заклик до депутатів Чернівецької міської ради, щоб ті проголосували за збільшення штатних одиниць в управлінні, не знайшов підтримки. Тому звернулися у тому числі до волонтерів. На заклик відгукнувся волонтерський рух Буковини, який активно допомагає армії та переселенцям. Бухгалтер за професією, активістка волонтерського руху Буковини Олександра без вагань зголосилася волонтерити у Шевченківському райуправлінні соцзахисту. Вона вносить інформацію щодо заявок на нарахування житлових субсидій у базу даних.
Насправді тут фізично вони, правда, зашиваються. У мене вдома сидить дитина одна, 10 років. Нічим не керую, тому що от і мене мами немає, і він собі там що хоче, то робить. Ну так, якби. Але я вважаю, що це от зараз перше. Я хочу ще в другу зміну вийти, попрацювати, трішки допомогти.
Наголосила волонтерка Олександра. Інша волонтерка допомагає мешканцям розібратися у заявці та правильно її заповнювати. Черга до кожного віконечка у приміщенні управління соцзахисту складається з 50 людей мінімум. Почасти люди кілька разів приходять і стоять у черзі, доносячи необхідні документи. Хоча обіцяли, що ніяких ходінь кабінетами не буде. Пенсіонерка Марія Васильівна відстояла у черзі вже годину. І очікування це не останнє.
Це ще поки що я повністю не оформила. Ще треба мені буде піти так за газ знати, скільки там, чи нема заборгованості, от таку довідочку. І я живу в кооперативній квартирі, то мені треба з від бухгалтерші взяти довідку, які там послуги, які надаються, і чи нема заборгованості.
Розповіла Марія Васильівна. Працівники управління з острахом очікують осені, адже район – один з найчисельніших у місті і складається із 55 тисяч господарств. Саме восени начальник райуправління соцзахисту Валентина Гаєвська очікує подвоєння кількості заявників.
Ми радимо людям не чекати початку опалювального періоду, а звертатися зараз, тому що навіть якщо субсидія по розрахункам не виходить, дані людини вже в програмному забезпеченні, і з початком опалювального сезону їй не потрібно буде звертатися в управління праці. Тобто цей перерахунок на опалюваний сезон буде проведено автоматично, людина повідомлення отримує через почтовий зв'язок про результат розгляду її заяви.
Застерегла Валентина Гаєвська. Раніше Громадське радіо повідомляло, що уряд планує витратити на житлові субсидії 25 мільярдів гривень. Надія Вірна для Громадського радіо.
Це був репортаж наших колег з міста Чернівці в ефірі «Громадська хвиля». Програма «Громадського радіо» спільно в ефірі з колективом Національної радіокомпанії України. Сьогодні ведучі я, Ольга Веснянка, при мікрофоні, і колега Андрій Сайчук. Нині у нас гостя, яку ми вже дещо анонсували, це Зола Кондур, голова ромського фонду «Чиріклі», яка щойно, як ми сказали, повернулася з Ужгорода, де є багато людей ромської національності проживають, і є певна ситуація з ромськими поселеннями. Хотілося б знати, як вирішується питання, чи є конфлікти, чи ні. І, до речі, перед тим, як Зола... Доброго вечора, до речі.
Доброго вечора.
А як то буде ромською мовою, як ми можемо сказати? Можливо, нас слухають по всій Україні?
Ну, у нас немає такого доброго вечора, у нас є таке привітання «Тевен Бахтеле».
«Тевен Бахтеле».
«Бахтеле».
Угу. І як це перекласти можна?
Будьте щасливі.
Так, гарно звучить. Так. Ми вивчимо з Андрієм, так? І отже, кажучи про місцеві вибори, так цікаво, ви привезли з собою скан газети місцевої, я так розумію, Ужгородської чи Мукачівської газети під назвою «Срібна земля». Тут є така замітка, називається, я лише зацитую цей заголовок, так? Адже ми все ж називаємо людей ромської національності, ну, циганською російською мовою, ромським населенням, так, ромами. Але ось тут така цитата. «Погорєлов готує циган до виборів для ЄЕЦ і кума Балоги». Йдеться про припущення, ну, ось тих, хто є авторами чи авторками цієї публікації, що, можливо, ну, низький рівень освіти про свої права, можливо, да, про участь у політичному, можливу участь у політичному житті свого краю, можуть серед бідного ромського населення, власне, можуть дехто з політиків, так, ну, тут звинувачують кого конкретно, так, але ми не знаємо, наскільки це відповідає дійсності, можуть використати з якоюсь метою для збільшення кількості голосів, ну, скажімо, не тих, які би самі обирали, да, голосів сфальсифікованих, так би мовити, за свою чи партію, чи своїх кандидатів.
Не секрет, я знаю, що на останніх і передостанніх виборах саме меншини, я маю на увазі не тільки ромів, а, скажімо, і угорська меншина, скажімо, на Закарпатті, вони дуже часто підтримували саме партію влади, бо, ну, не маючи...
Сказано, так?
Часто просто не маючи якогось такого національного інтересу, цих людей простіше було спонукати голосувати там через якісь преференції матеріальні, якби,
ну, це правда,
якби це не звучало. Жаль, так.
Да. Як ви це прокоментуєте?
Така практика. Ну, взагалі, я хочу розпочати з того, щоб розповісти ситуацію, яка ситуація ромського населення на Закарпатті. І Закарпаття є першим регіоном в Україні за чисельністю ромського населення. Близько 50 тисяч ромів проживає на Закарпатті, а нещодавно я почула зовсім іншу цифру, це 100 тисяч ромського населення. Не знаю, наскільки це правда, але я так, я б сказала, ну, 50.
Ну, за даними вашого ромського фонду «Чиріклі»?
Так, за нашими даними 50 тисяч ромського населення. Близько 120 ромських поселень на Закарпатті, тобто дуже багато. І поселення дуже відрізняються одне від одного.
За рівнем бідності, так, чи добробуту, так?
Так, так. Місяць тому ми були на Закарпатті, і до нас звернулись наші ромські посередники, які працюють у нас на Закарпатті. До речі, у нас найбільше саме ромських посередників в цьому регіоні. І розповіли нам про те, що роми до них звертаються з проханням допомогти в вирішенні проблеми реєстрації будинків. Тому що ці незареєстровані будинки, вони не дають можливості ромам отримати реєстрацію постійного місця проживання, і тому це стає перешкодою в отриманні документів, паспортів, різноманітних, наприклад, допомоги на грошової допомоги на дітей, оформлення інвалідності і так далі. Тому ми звернулися до міської адміністрації, а саме до заступника мера.
В Ужгороді, так?
В Ужгороді, угу. Так, заступника мера. І попросили організувати зустріч для нас. Я була в Ужгороді з представниками також фонду відродження, і ми пішли на цю зустріч і спробували розібратися в проблемі. Всі дуже добре розуміють цю проблему, вона не нова для Ужгорода і для Закарпаття в цілому. І тому було прийнято рішення саме створити таку робочу групу, яка б займалася цим питанням. Розглянули
на
його,
рівні міста.
На
так?
рівні міста, поки що, угу. На рівні міста Ужгорода. І ось був такий наказ про створення робочої групи. Ми увійшли в фонд «Чиріклі» за згодою в цю робочу групу. І саме от в четвер у нас було перше засідання. І коли я побачила цю статтю в газеті, розумієте, як люди це...
Про ці маніпуляції щодо місцевих виборів можливі?
Так, так, так. Угу. Розумієте, що вони це поєднали з тим, що... Погорєлов хоче збільшити кількість виборців.
Назвіть, про кого ви говорите, якби за посадою, щоб ми розуміли.
Це мер міста угу. Ужгорода. Але це зовсім не пов'язано. Розумієте, те, що ми намагаємося зробити для людей, воно не пов'язано ні з місцевими виборами, ні з тим, щоб збільшити кількість голосів.
Це йдеться про те, щоб були документи, люди мали постійне, так би мовити, місце проживання, цю так звану реєстрацію, хоч так. Інституту прописки немає, але коли в тебе є реєстрація, тебе вже можуть надати швидку допомогу, прийняти в поліклініці вже без всяких складнощів, та? Давайте по правді казати, незважаючи на те, що це мають робити в будь-якому разі, але без всіляких труднощів можна буде отримати соціальну допомогу і так далі. Адже це такі самі люди, які і хворіють, і які мають, і народжують дітей, і
абсолютно.
Інше.
І ви знаєте, дуже багато було випадків, коли швидка відмовляла в виїзді лікарів по виклику саме з ромських таборів в Ужгороді, і ми вирішували ці питання, тому і реєстрація таких будинків, тому що це не один, навіть не 20 будинків, їх дуже багато, і в місті Ужгороді в тому числі.
Так, тепер трошечки картина прояснюється, тобто, очевидно, є певні упередження і занепокоєння от напередодні місцевих виборів, зрозуміло, всі політичні сили намагаються якось перетягнути на себе ковдру, і, напевно, так дійсно, що автори цієї замітки в місцевій пресі сприйняли так, що ця робоча група, яка насправді, ну, фактично правозахистом займається, так, або, скажімо, просто реалізацію цього документу «Ромська стратегія» щодо інтеграції ромського населення в українському суспільстві, який є офіційною державною програмою, да, тобто ви фактично на волонтерських засадах берете участь, зустрічаєтеся з міським головою, домовляєтеся, щоб люди отримали нарешті документи, так, а тут це сприймається, що начебто це для виборів. Але я так розумію, що ви це намагалися зробити і раніше, і ви це робите, інші заходи щодо реалізації ромської стратегії. До речі, є у вас ініціатива, розкажіть, будь ласка, щодо міжвідомчої робочої групи по цьому документу.
Так, ми звернулися до Міністерства культури з такою пропозицією створити міжвідомчу координаційну таку раду, яка б займалася координацією і моніторингом реалізації ромської стратегії і плану дій на національному і на місцевому рівнях. Тому що на сьогоднішній день немає такого механізму співпраці або координації між міністерствами або на місцевому рівні, так, з реалізації цієї стратегії. І, ну, можливо, ви знаєте, що саме реалізація стратегії і плану дій покладена на місцеві органи влади. Тобто вони вони розробили місцеві свої плани дій, і вони мали знайти кошти з місцевих бюджетів на реалізацію цих
адже
планів.
Вони в державній програмі не були передбачені на це
жаль,
кошти.
Так, на угу. жаль.
Тому... І де знаходяться, де йдуть на зустріч, які регіони? Можливо, Одеса, я чула, що дуже активно співпрацюють. Можливо, знову ж таки, Закарпаття.
В Закарпатті зараз найскладніший такий регіон для нас. Одеса завжди така, вона багатонаціональна, там дуже легко співпрацювати з міською адміністрацією, з обласною Кіровоград дуже такий відкликається на співпрацю. Запоріжжя, в Києві не сама київська адміністрація, а районна, Дарницька адміністрація, Переяслав-Хмельницька, Львівська і Харківська, тобто дуже багато. І ви знаєте, в Ужгороді я також бачу, як можна співпрацювати з місцевою, з Ужгородською адміністрацією, так? Бо мені дуже подобається заступниця мера, тому що вона, знаєте, вона перша відкликнулась на це прохання
зустрітись, обговорити проблему.
Так, створити таку робочу групу, і я дуже рада, що є таке розуміння проблеми.
Так, говорить голова ромського фонду «Чиріклі» Зола Кондур в ефірі «Громадської хвилі». Є ще одна сумна, трагічна дата, яку нещодавно згадували, скажімо, в Європі. Ну, в Європі більше, і в Україні у тому числі, це 2 серпня, у серпні, коли відзначалася пам'ять жертв ромського геноциду, йдеться про те, що саме 2 серпня 1944 року в концтаборі Аушвіц-Біркенау було вбито близько 3000 людей ромської національності, так, власне, через нацистську ідеологію з цих мотивів. І ось скажіть, чи цього року якось вдалося вшанувати, якісь заходи організувати в Бабиному Яру, можливо?
Ви знаєте, ми за підтримки Фонду відродження проводимо ряд заходів. Це такі презентації експозиції нашої, так, щодо пам'яті загиблих.
Тобто це як виставка, це матеріали, так, історичні,
матеріали і
фотографії.
Презентації, і коротке відео, яке було підготовлено ромською ініціативною молодіжною групою. Це молоді люди, такі з різних регіонів України. Вони зробили відео на 3 хвилини, але воно таке, знаєте, дуже... Ну, я плачу...
Зворушливе, так?
Так, дуже. Я плачу кожний раз, коли я дивлюсь це відео.
А де наші слухачі, слухачки, ті, хто є в інтернеті, можуть подивитися? Можливо, ми поділимося.
Подивитися, можливо, на сайті музею, Національний музей історії України.
Угу.
Так,
можна пошукати або на сторінці фонду Чиріклі.
Так, на Фейсбуці також є така сторінка, наша сторінка і цієї виставки. І сьогодні проходила презентація в Одесі, днями також була в Чернігові, тому що в Чернігові є лише такий пам'ятник жертвам, ромським жертвам Голокосту.
В Чернігові в Україні це єдиний такий, да, окремий?
Так, так. Угу. В Одесі є такий відзнака, така також з одного боку там про єврейських жертв, і з іншого про ромських. Там.
Це що, пам'ятна дошка, пам'ятний
так,
знак?
Так, так. Угу. В Одесі є, сьогодні проходила презентація в Одесі, і післязавтра буде в Запоріжжі.
Цікаво, як реагують люди? Чи ви бачите, що люди вперше чують про те, що взагалі був ромський геноцид? Як ставляться до цієї інформації? Як сприймають в аудиторіях в різних містах України?
Ви знаєте, хочуть більше знати, дуже мало знають про цю трагічну таку
сторінку.
Так. Хочуть знати більше, але більше хочуть знати і про те, як живуть сьогодні роми, дуже багато запитань. І ви знаєте, от коли ми в Києві проводили цю презентацію, я була дуже здивована, тому що було багато запитань про те, яка роль ромської жінки в ромських родинах. Дуже
цікаво
багато.
Людям.
Так, так, дуже багато запитань.
Ну, тому що щось незнайоме, тобто навпаки цікавляться взнати.
Про історію, про традицію, і дуже добре сприймають цю тему, і хочуть знати більше.
Угу. Скажіть, будь ласка, ось, до речі, так цікаво, що те, що ви робите, це фактично рекомендують те, що ви робите, маю на увазі саме Ромський фонд «Чиріклі», і ось ці активні молоді люди, і за підтримки Ромської програми Фонду відродження, виходить, що ви таким чином реалізуєте, ось нещодавно я отримала розсилку, адже також є правозахисною активісткою, так від Бюра з демократії прав людини ОБСЄ був виступ керівника цього бюра Михайла Лінка, де він закликав всі країни, які входять до Організації з безпеки і співпраці в Європі, більше приділяти уваги освіті щодо, от, власне, цієї сторінки, цього ромського геноциду, як було сказано в цій інформації ромів і сінті. І, до речі, мене часто питають, коли десь обговорюємо це питання, і давайте пояснимо слухачам, а хто ж такі тоді сінті? Якщо ромське населення ми знаємо в Україні, так, то хто ж сінті є?
Це одна з груп ромів. Тобто у нас роми, вони розподіляються на групи і саб-групи. І це одна з груп таких сінті. Вони просто дуже багато часу назад вони осіли, і тому це осідли ромі, які дуже давно інтегрували в суспільство. І дуже часто вони не володіють ромською мовою, але вони зберігають традиції.
Так, повертаючись до Ужгорода, ось дивлюся на цю замітку, і якщо не говорити про невірне сприйняття інформації про робочу групу на рівні міста, а ось тут згадується, що відомий ромський журналіст, наш з Андрієм виходить фактично колега, він, можливо, чи не єдиний ромський журналіст в Україні, Мирослав Горват, який був ще героєм фільму «Ромська мрія», який демонстрували на фестивалі «Докудейс», де Андрій Сайчук от вів церемонію, можливо, пригадує такий фільм.
Закриття, так.
Так. Він намагається.
Цей фільм «Ромська мрія» багато де в Україні і наші слухачі і слухачки, очевидно, бачили. Якщо ви пригадуєте, той журналіст, такий жвавий, енергійний, небайдуже така людина, Мирослав Горват. І тут йдеться про те, що він піде на вибори. Чи це правда, що у нас будуть політики, активні люди від ромської громади?
Ну, так, в нього є такий намір іти на вибори. Я не знаю, наскільки це буде успішно. В нас насправді є ромські такі депутати. Вони є в Берегово, є на Закарпатті в більшості. Були в Одеській області, не знаю, чи є ще, чи ні.
А як зазвичай вони співпрацюють з громадою, чи лише політичними питаннями займаються, незважаючи на своє етнічне походження?
Ну, це залежить. Ви знаєте, я не хочу нікого критикувати, але є і такі, що більше займаються політичними якимись своїми питаннями і забувають про ромську громаду. Я дуже сподіваюся, що ті, які стануть депутатами в цьому році, да, що вони будуть займатися дійсно ромськими питаннями, допомагати своєму народу і не забудуть про нього.
Насправді 50 тисяч – це достатній електорат для того, щоб стати депутатом Верховної Ради, якщо б було консолідоване голосування. Я пана Мирослава насправді знаю, з ним познайомився в Ужгороді саме під час візиту. Знаю його як саме громадську дуже активну людину з дуже сильною позицією щодо, зокрема, і ромського етносу в Україні. Я хотів ще запитати, оскільки ми торкалися теми геноциду ромів під час Другої світової війни, ми також знаємо, що під час подій на сході України, ось зараз, рік тому, так само місцеві роми зазнавали переслідувань з боку сепаратистів, бойовиків, чи є біженці, які були змушені залишити цю територію, де вони оселилися, як їм допомагають інтегруватися теж на нових територіях?
Дякую вам за це запитання. Ви знаєте, дуже багато в нас є переселенців і зі сходу України, і саме ромів. Вони були змушені покинути свої домівки, як і інші.
Але було цифра, скільки?
Ну, приблизна цифра, яку ми зібрали, фонд Чиріклі, це близько 9 тисяч ромських переселенців. Але їм дуже складно. Складно всім. Але в чому складність для ромів? В тому, що в них, наприклад, не було документів у деяких і до того. Да? І сьогодні, коли вони прийшли в інші регіони, їх не сприймали, тому що вони роми і тому, що вони переселенці. І ще в них не було документів, або коли не було реєстрації в паспорті, так, відмітки, що вони не могли доказати, що вони з того регіону. І це було дуже важко для них. Люди дуже боялися, що якщо вони відкрито скажуть, що вони роми, що їх не приймуть, що їм не нададуть якесь місце, де вони можуть перебувати. І вони дуже скривали це. Я говорила в Переяслав-Хмельницькому з такою родиною, і вони, дві години я витратила на те, щоб вони сказали, да, ми роми. І я розмовляла з ними ромською мовою, вони мені відповідали і все одно казали, що вони не роми, а що вони греки. Розумієте, так люди настільки вони бояться того, свого сказати відкрито. відкрито, що вони роми.
Ну, як раніше євреї приховували.
Так, і проблем дуже багато, тому що не було на початку, рік тому, да, було дуже важко, тому що родини дуже великі. І ніхто не міг поселити 20 чоловік, розумієте? Осіб. Вони кажуть, осіб, вас дуже багато, ми не можемо вас розселити, а вони завжди хочуть бути разом. Так? І тому люди жили по 2 тижні на вокзалах, і це було дуже складно. Хворіли, і не було коштів на ліки, на взагалі ні на що. І, як правило, допомогу надавали або ромські організації, або наші ромські посередники знаходили волонтерські організації, які допомагали, або ромські церкви. І так знаходили житло, приймали роми.
Рідні
або просто роми в цих регіонах, де оселились. І найбільше зупинялись в Харківській області. От потім були тут в Києві, в Київській області, Житомир, тобто тут не так далеко, в Центральній Україні. Ну і Харківська область, тому що вона найближча. І лише в Харкові в перший рік тому ми мали більше 6 тисяч ромських переселенців. Але що сталося? Вони вимушені були повернутися назад, не дивлячись на те, що ця ситуація досі дуже складна. Вони повернулися назад, тому що вони не могли отримати роботу, в них не було житла, в них не було грошей, і вони повернулися. І
просто... вони не могли оформитися як саме вимушені переселенці, оскільки не мали
документів. І дуже складна ситуація зараз. Тому деякі люди з Луганської області, вони зараз телефонували, вони поїхали до Росії.
Угу. Як ви бачите можливе рішення, не повністю так, але можливо, як можна допомогти таким ромським переселенцям? Я так розумію, підтримувати і далі роботу так званих ромських посередників, да, і посередниць, тобто тих людей, які знають громади, які вже працюють у суспільстві, скажімо, з волонтерськими центрами і так далі.
Так, це один з таких механізмів, підтримувати роботу ромських посередників, які зможуть допомагати інформаційно, супроводжувати, надавати інформацію, куди піти, як зареєструватись, як зробити документи і таке інше. Але треба, як і для інших переселенців, треба робити, наприклад, такі заходи, як працевлаштовувати людей або допомагати їм працевлаштовувати.
Тобто всіляко приділяти увагу всім соціальним аспектам. Це у нас в гостях голова ромського фонду «Чиріклі» Зола Кондур. Дякуємо за розмову.